Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 8-ն է, Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը այսօր այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր, ապա հանդիպել իր պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանին։ Երևանում գումարվում է ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների ժողովը, կառույցի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ներկայացրել է օրակարգը, ինչ լծակներ կվերապահվի հայկական կողմին հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի շահագործման ընթացքում։ Խորհրդարանի խոսնակը կշտամբանքով է արտահայտվում Լեռնային Ղարաբաղ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Եվրոպան ձգձգում է վրացիներին վիզաներից ազատելու հարցը։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պետական այցով Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը պատրաստվում է իր երկիր վերադառնալուց հետո դիմել խորհրդարանին, Գերմանիայի Բունդեսթագի օրինակին հետևելու եւ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այս մասին նա հայտարարեց այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։ Երևանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ 6 երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե 6 երկրները իրենց քաղաքական կշիռն օգտագործելով փորձում էին Ղարաբաղում կանգնեցնել ռազմական գործողությունները եւ կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրոպատ կինո բնակավայրի արևելյան ուղությամբ։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը նաեւ հաղորդում է, որ անցած գիշերը եւս շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա որոշմամբ Սերգեյ Ավետիսյանը նշանակվել է Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ։ Նշեմ, որ 35-ամյա Ավետիսյանը Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն էր։ Կառավարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ նախորդային վարչապետի որոշմամբ Արտյոմ Մովսեսյանը ազատվել էր քաղաքացիական գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է պատգամավորներին անձեռ մխելիությունից զրկելու հնարավորություն ընձեռող օրենքը։ Այս օրենքը թույլ կտա մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ իրավական գործընթացներ սկսել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը մահմեդական երկրներին դիտարկում է որպես թշնամի։ Այս հայտարարությունը Ալիևն արել է Ռամադանի կապակցությամբ Ադրբեջանում հավատարմագրված մահմեդական երկրների դեսպանների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների համար կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին Երևանը ժամանել Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը այսօր նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա բարձրաստիճան հյուրին նստավայրում հանդիսավորությամբ ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պարոն Զեմանը խոստացել է Չեխիայում հանդես գալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Պետական այցով Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը պատրաստվում է իր երկիր վերադառնալուց հետո դիմել խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այդ մասին նա այսօր հայտարարեց Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։ Որպես իմ հայտարարությանը հաջորդող քայլ կդիմեմ Չեխիայի խորհրդարանին, որպեսզի նրանք եւս Գերմանիայի օրինակին հետևելով կատարեն նմանատիպ հայտարարություն։ Պետական այցով Հայաստան ժամանելուց առաջ Զեմանը հարցազրույց էր տվել Չեխական Պարլամենտնի լիստի օնլայն թերթին եւ հայտարարել, որ ցանկանում է, որպեսզի իր երկիրն էլ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն որակի։ Նա խոստացել էր Հայաստանից վերադառնալուց հետո այս հարցը քննարկել նաեւ իր երկրի արտգործնախարարի հետ։ Ես իմ դիրքորոշումը ցեղասպանության վերաբերյալ հայտնել եմ դեռևս 2014 թվականին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չեխիա կատարած այցի ժամանակ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Միլոշ Զեմանին դիրքորոշման համար, ասաց, որ Բունդեսթագի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ապացուցեց, որ այս գործընթացը հնարավոր չէ կասեցնել։
Հայկական կողմի գողմակությունը հայտնեցի Չեխիայի պատգամավորների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ միաձայն ընդունված բանաձևի, ինչպես նաև այդ հարցում Չեխիայի նախագահի այն երկբաղ դիրքորոշման համար։
Չեխիայի նախագահը 3 ուշ 3 օրյան է պետական այցով ժամանել Հայաստան։ Այսօր առավոտյան նա ցեղասպանության հուշահամալիրում էր։ Այցելեց նաև թանգարան և հուշահամալիրի տարածքում խորհրդանշական եղևնի տնկեց։ Դրանից հետո Հայաստանի նախագահի նստավայրում հայ-չեխական բարձր մակարդակի բանակցություններ եղան։ Կողմերը տնտեսական կապերը զարգացնելու հարցեր քննարկեցին, ավարտին փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան խնդրին և առաջարկեց կողմերին բանակցությունների համար հանդիպումները նաև Պրահայում անցկացնել։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Իլհամ Ալիևը բավականին փայլուն անձնավորություններ են, հուսով եմ նրանք կարող են խաղաղություն կնքել։ Հայաստանի նախագահը բանակցությունները Չեխիայում անցկացնելու առաջարկին դրական արձագանքեց, շնորհակալություն հայտնեց Չեխիային Մինսկի խմբի ձևաչափին աջակցելու համար, մինչդեռ ասաց, որ իրեն մտահոգում է Ադրբեջանի նախագահի վերջին օրերի պահվածքը, ով մի ելույթում Հայաստանի մասին ցինիկ որակումներով է խոսել և վիրավորել է Հայաստանի նախագահին։
Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ-որ մի խնդիր է, տղայություն է և սա արագ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջիկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված, գիտակցված վարկագից չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Հապ կանդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները Երևանում են։ Իդեպ այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գևորգյանի առաջին հանդիպումն է գործընկերների հետ, թեպետ հիշեցնենք, որ 2007-2008 թվականներին նա արդեն զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Երևանյան հավաքի օրակարգի մասին խոսել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժանով, անդրադարձել է ահաբեկչության դեմ պայքարի, ինչպես նաև հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի հարցերին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ցանկացած ապակայունացում ՀԱՊ կանդամ պետությունների անմիջական հարևանությամբ, հատկապես հակամարտության տարածքներում, սպառնալիք է բոլոր պետությունների համար։ Այսօր հայտարարեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ով Երևանում մասնակցում է ՀԱՊ կանդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստին։
Не оставляем без внимания вот такие явления. Это касается как Кавказа, Центральной Азии.
Բնականաբար նման երևույթները մեր ուշադրությունից չեն վրիպում, ինչպես Կովկասում, այդպես էլ Կենտրոնական Ասիայում եւ մյուս տարածաշրջաններում։ Իր ելույթում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հիշատակեց Ռուսաստանի ղեկավարության ակտիվ դերակատարումը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում իրավիճակի կարգավորման փոխընդունելի որոշումներ գտնելու հարցում։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի վարչապետի ակտիվությունը այս հարցում հենց դաշնակցի գործողությունն է ՀԱՊ կառույցի շրջանակում։
Կարգի союзников в рамках ОДКБ по нормализации обстановки։
Բորդյուժան շարունակեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ոչ թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարությունն է, այլ 6 պետություններն են, որոնց բոլորի ղեկավարները ըստ Բորդյուժայի իրենց քաղաքական գշիռն օգտագործեցին, փորձելով կանգնեցնել ռազմական գործողությունները եւ կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։
Пытались влиять на то, чтобы
եւ կարելի է ասել, այդպես էլ արվեց, ինչը եւս իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ի գործողություն է, կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների քաղաքական անազդեցությունը իրավիճակի վրա։ Ես կարծում եմ, հենց այս պրիզմայի միջով է պետք նայել ՀԱՊԿ-ի դերին։
Глав государств, входящих в ОДКБ, на эту ситуацию.
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը կարճատև ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համագարքին, նշելով, որ դրա ստեղծման աշխատանքն արդեն տարիներ է ընթանում է։
Это достаточно сложный документ, который проходит все этапы согласования.
Դա բավականին բարդ փաստաթուղթ է, որ անցնում է համաձայնեցման բոլոր փուլերով եւ փաստացի արդեն անցել է եւ հիմա գտնվում է օրենսդիրների սեղանին, ու եթե հաստատվի, ուժի մեջ կմտնի։ ՀԱՊԿ շրջանակներում նպատակ կա ստեղծել այդպիսի համակարգեր, արդեն կան ռուս-բելարուսական, ռուս-խազախական, հիմա էլ ստեղծվում է ռուս-հայկական։
ПВО российско-белорусская, вот сейчас создается российско-армянская, есть система российско-казахстанская.
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգը կոչված կլինի, այսպես ասած, փակել Հայաստանի օթային տարածքը, վնասազերծել հավանական թշնամու օթային գրոհները։ Ինչ կարգավիճակ եւ լիազորություններ կունենան հայ մասնագետները։ Այս հարցերը մեր թղթակից Ազա Բաբայանի խնդրանքով մեկնաբանում են ռուսաստանցիները։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հայաստանյան հասարակությունը ռուսաստանի ցանկացած քայլ ընդունում է որպես հայաստանի ինքնիշխանության դեմ ուղված քայլ, եւ համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգն այս առումով բացառություն չէ։
В Армении стали чрезвычайно болезненно воспринимать любые действия России, стараясь за этим увидеть ущемление национального суверенитета.
Ասում է ռուսաստանցի փորձագետ, ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը եւ հավելում, որ ընդհանուր համակարգն այսօր արդեն իսկ գործում է։
Представленные стриптивными перехватчиками МиГ-29 модернизировали. Во-вторых, это размещённые на базе Зенитный ракетный комплекс С-300.
Հոսքը եւ ռազմական ՄиГ-29 օթանավերի մասին են, որ տեղակայված են Գյումրիի ռուսական բազայում, եւ S-300 հրթիռային համակարգի մասին, որը նույնպես Գյումրիում է, եւ որն ըստ ռուսաստանցի փորձագետի պետք է արդիականացնել, եւ նման ծրագրեր կան։ Համակարգն արդեն կա, ասում է փորձագետը, եւ ստացում է, որ բանավեճը, որ ծավալվել է Հայաստանում, մի համակարգի շուրջ է, որն արդեն գործում է Հայաստանի տարածքում։ Հարցնում եմ ռուսաստանցի փորձագետին, ենթադրենք, վաղը սկսվում է նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ, եւ ադրբեջանական ռազմական օթանավերը հատում են Հայաստանի օթային տարածքը, հաշվի առնելով ռուսաստանի եւ ադրբեջանի միջև ջերմ հարաբերությունները, դրանք ոչնչացնելու համար ով պետք է հրամանտա։
Я, насколько я понимаю ситуацию, да, задача на перехват будет принимать командир, который находится на территории армии, российский командир будет принимать по согласованию с армянской стороной.
Որոշումը օթանավը չեզոքացնելու համար ընդունելու է Հայաստանում գտնվող ռուս հրամանատարը, համաձայնեցնելով հայկական կողմի հետ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հայաստանի որոշ գործիչները այս օրերին հորդորում են, որ ոչ ոք չի խանգարում Հայաստանին ունենալ հավելյալ առանձին հակաօթային համակարգ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ սա բացառվում է, նախ որովհետև դրա համար Հայաստանը անհրաժեշտ միջոցներ չունի։
Это абсолютно нереально, потому что для этого у Армении нет соответствующих средств.
Իսկ ունենալու դեպքում էլ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ մի երկրում, այն էլ Հայաստանի պես փոքր երկրում, գործի երկու հակաօթային համակարգ։
Зачем на территории одной республики иметь две системы противовоздушного обороны? Во-первых, это невозможно, потому что она использует одни и те же информационные ресурсы.
Ինչի համար է պետք մի հանրապետության տարածքում երկու համակարգ? Նախ դա հնարավոր չէ, երկրորդն էլ դրանք փաստորեն պետք է օգտագործեն նույն տեղեկատվական ռեսուրսը, այսպես թե այնպես որոշումները պետք է համաձայնեցված լինեն, ասում է Եվսեևը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, սա առանձին թեմա է եւ այդ ընդհանուր համակարգի մեջ չի մտնում։ Այսպես թե այնպես հայկական կողմը փաստորեն ունենում է երկու հակաօթային համակարգ, մեկը համատեղ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը պաշտպանելու համար, որտեղ որոշումները, հիշեցնեմ, կայացնում է ռուսաստանցի հրամանատարը հայկական կողմի հետ համաձայնեցնելով, մյուս համակարգն էլ Արցախի հակաօթային համակարգն է։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետն ասում է, որ Հայաստանի հակաօթային համակարգը հնարավորություն ունի վերահսկելու նաև Արցախի օթային տարածքը, իսկ թե իրականում ինչպես կլինի, փորձագետը դժվարանում է ասել, վերջում էլ հավելում է, պետք չէ բարդացնել իրավիճակը։
Думаю, не надо преувеличивать проблем. В целом, массированного, как минимум, применения боевой авиации Азербайджана нет.
Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին ադրբեջանական կողմը գրեթե չի օգտագործել օդուժ, անութաչու սարքերն էլ թեմա են, քանի որ նրանք թրջում են ցածր բարձրության վրա։ Հիշեցնեմ, իմ ծրուցակիցներ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, Ազա Բաբայանը, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը օրերս խոսել է Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանությունը, այդ թվում օթային տարածքի անվտանգությունը հզորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այդևալ հարցերի վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունները գրեթե անթաքույց վրդովմունքով են ընդունվել, հատկապես Ստեփանակերտում, որտեղ նույնիսկ դաժանցեցի են ենթարկել Բաբայանի աջակից Հայկ Խանոմյանին։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, եթե ոչ հեգնանքով, ապա առնվազն կշտամբանքով է խոսում նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձին և նրան Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչերին ընդգծում է, հնարավոր չէ գնալ աշխարհում մանգալ, հետո ետ գալու աշխատանք ուզել իշխանություններից։
Սամվել Բաբայանը պատերազմի ժամանակ բավական լուրջ կռվող է, չունի ռազմական որևէ կրթություն, դա մեկ։ Դրանից հետո հանցագործություն է կատարել, նստել է 5 տարի, հետո դրանից հետո դուրս է եկել, իր համար տարբեր երկրներում աշխարհում ման է եկել, հիմա եկել է գործ է ուզում ու պիտի գործ տարեն չարենու տան, չի կարող։
Լրագրողների հարցին, թե արդյոք Սամվել Բաբայանն աշխատանք է ուզում իշխանություններից և նրանք էլ մերժում են, Սահակյանն ասաց, թե ինքը Բաբայանի հետ չի հանդիպել, պարզապես նման տպավորություն ստացել է թերթերից։
Այդպես չի կարող պետական իշխանության մոտ, ովքեր ցանկանում են մոտ լինել և աշխատեն իշխանության ներսում, գալիս գործ են ուզում և իշխանությունները գործ են տալիս, այդպես չի կարգը։
Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն անցած կիրակի Ստեփանակերտում հայտարարել էր, թե պաշտոն չի ուզում, պարզապես ցանկանում է օգնել պաշտպանական համակարգեր ստեղծելու հարցում։ Նրան Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչով հանդես էր եկել Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ում և հունիսի 6-ին դաժանցեցի ենթարկեցին։ Հարցին, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստ են հանդիպել Բաբայանին և նրա փորձն ու ներուժը օգտագործել պաշտպանական ոլորտում, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց.
Դեռևս մենք իշխանությունները, մենք նույնպես դեռևս չգիտենք ինչ ներուժ ունի, որպեսզի դրան աջակցենք, թե չաջակցենք։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին դաժանցեցի ենթարկելու փաստին, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց, թե դրանում քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Քաղաքական դրդման բռնում են մարդուն ծեցում են, որ ինքը այլ քաղաքական մտածողություն ունի, բանը ասում եմ, դա խուլիգանական արարք է։
Խորհրդարանականներին մտահոգում է ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորին ծեցի ենթարկելու իրողությունը, այլև Լեռնային Ղարաբաղի բանակի նախկին ու ներկա հրամանատարների հրապարակային հեռակա բանավեճը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է դաշնակցականների հետ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչ է անում վերջ տալ ռազմորկաներին և չոգևորել Ադրբեջանին։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն անդրադառնալով Ղարաբաղի ներկա և նախկին պաշտպանության նախարարների միջև սկիզբ առած հեռակա բանավեճին ազատության այդ զրույցում ընդգծեց, դրանով պարզապես խարխլում են Ղարաբաղի պաշտպանության համակարգը։ Նշենք, որ Բաբայանը հայտարարել էր, թե ապրիլյան քարոռիա ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը սխալներ է թույլ տվել, ինչի արդյունքում տարածքներ են կորցրել և զոհեր տվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության ներկայիս նախարար Մնացականյանն էլ հակադարձել էր 1994-ին Բաբայանը 21 կիլոմետր տարածքի հանձնել Ադրբեջանին։
Մենք դեմ ենք ընդհանրապես այս օրերին մանավանդ ինչ որ այդ ռազմբուրկաներ, գզվրտվոցներ, ինչ որ նման երևույթներին, մանավանդ երբ որ դա նաև տեսանք ինչ որ բռնություններով է ուղեկցվում, սա լավ տեղ չի տանի բնականաբար, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս ամենը արձագանք է ունենալու նաև Ադրբեջանին, և սա պարարտով է ստեղծելու, որ ևս մեկ անգամ տպավորություն առաջանա, որ մենք մեր մեջ ինչ որ պարակտման խնդիրներ ունենք, նորից ոգևորելու է իրենց, սա դիտվելու է որպես իրենց հաջողության, այսպես չակերտավոր, որ այդպես են ներկայացնում իրենց մոտ հասարակությանը արդյունք, այսինքն այն ինչի վրա իրենք կառուցել էին ըստ էության այս հարցակումը Ադրբեջանը։ Հիմա ես պարզապես կոչ կանեի բոլոր անձանց կողմերին, ես չեմ ուզում ես կողմեր ասել, բայց բոլորին կոչ կանեի, որ իսկապես հանդարտվեն և վստահ նայեն իրավիճակին, թույլ չտան, որ օգտագործվի փոխադարձ այս մեղադրանքները, օգտագործվի թշնամու կողմից, որ այսօր անպայման դա կկատարեն։
Արմեն Ռուստամյանը նշում է, ցեխ արձակումների փոխարեն ճիշտ կլինի, որպեսզի կողմերը ճանապարհներ գտնեն միասին քննարկելու արկախնդիրները։ Ընդ որում այդ քննարկումները պետք է փակ լինեն, չի կարելի պաշտպանության հարցերը հրապարակավ քննարկել, դա լավ տեղ չի տանելու։
Ինչ է ճանաչեցին Բաբայանին, այ Սամվել Բաբայանը Ստեփանակերտում հայտարարեց. Ես ստիպված եմ հիմա հասարակության հետ խոսում, եթե ինձ ընդունեին, ես ապա այս բոլոր խնդիրները կներկայացնեի ռազմական ղեկավարությանը։
Ես դրա համար էլ ասում եմ, այսինքն եթե սկսում ենք ինչ-որ մեղադրանքներով խոսել, բնականա դժվար է լինում կոնտակտը։ Դրա համար եմ ասում, պետք է զերծ մնալ դրանից առաջի հերթին։ Երկրորդը, իրենք հենց բոլորը պաշտպանության ղեկավարությունն են իրականացրել իրենց ժամանակներում, և շատ լավ պետք է հասկանան, որ պաշտպանությունը խարխլող որևէ քայլ չի կարելի թույլ տալ, իսկ այն ինչ որ կատարվում է, սա ըստ էության խարխլում է պաշտպանությունը, չէ՞, անպայման չի դա կատարել ինչ որ զինատեսակներով եւ այլով, բայց եթե բաց խոսում ենք բաների մասին, որը կարող են հետո օգտագործել մեր հակառակորդներն ու թշնամիները, սա մեր պաշտպանությունը չի ամրապնդում, հակառակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Բունդեստագի պատմական որոշումը իսկապես կարող է դառնալ ջրբաժան, որից հետո ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը կարագանա։ Արդեն մի շարք երկրներում արձարծվում է դրա հնարավորությունը, իսկ Independent-ը հրապարակել է դատական գործով մի վերլուծություն, որին անդրադառնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ընդամենը 2 ամսից Կալիֆոռնիայի դատարանը կլսի 3 ամերիկահայերի հայցնդեմ Թուրքիայի կառավարության, որով ցեղասպանության զոհերի ժառանգները դատական կարգով փորձում են յետ ստանալ Ադանայում իրենց պապերին պատկանող հողերը։ Եթե ամերիկյան դատարանը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, կառավարությունը պարտավոր է հետևել այդ որոշմանը, այսօր գրել է բրիտանական Independent-ը։ Պարբերականի հեղինակավոր լրագրող Ռոբերտ Ֆիսկը նշում է, ամերիկահայերը սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր ունեն մոտ 50 հեկտար տարածքի վերաբերյալ, որը գտնվում է Ինջիրլիքի ավիաբազայում։ Կայանը ռազմավարական նշանակություն ունի Պենտագոնի համար, հենց այստեղից է հիմա ամերիկյան օդուժը հարվածներ հասցնում Սիրիայում և Իրաքում տեղակայված իսլամիստ սինյալներին։ Ամերիկայի կառավարությունը վարձակալության համար տասնամյակներ ի վեր միլիոններ է վճարում Թուրքիայի կառավարությանը, մինչդեռ հողերը պատկանում են Օսմանյան կայսրությունում սպանված հայերին, գրում է բրիտանական թերթը հավելելով։ Հայցին կարող են միանալ ևս 13 ամերիկահայեր, վիճարկելով արդեն ռազմականի ողջ տարածքի սեփականության հարցը։ Դատական գործը սկսվել է մոտ 5 տարի առաջ ամերիկայի հայտնի փաստաբան Վարդգես Եղյանի գլխավորությամբ։ Իսկ սկզբանե հայերը հայց են ներկայացրել Թուրքիայի կառավարությանը պատկանող 3 բանկերի դեմ, որոնց Օսմանյան կայսրությունը նշանակել էր որպես տեղահանված հայերի սեփականության պահարու։ Թուրքիայի կառավարության ներկայացուցիչը երբևիցե դատարան չի ներկայացել, թեև պատշաճ ստանուցվել է։ Թուրքական բանկերն էլ պարբերաբար հորդորել են ամերիկյան դատարանին մերժել հայերի հայցը, մեջբերելով ամերիկյան օրենքը, որով հնարավոր չէ գործ հարուցել օտար երկրում գտնվող սեփականության վերաբերյալ։ Տարիներ առաջ, սակայն, շրջանային դատարանը որոշել է, թուրքական դրամատները կարող են կանգնել ամերիկյան դատարանի առջև, եթե հարցը վերաբերում է մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, այդ թվում ցեղասպանությանը։ Հիմա հայ իրավաբանները նշում են, թե նոր փաստաթղթեր են հայտնաբերել, որոնք կարող են հարկադրել ամերիկյան դատարանին օրենքով ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, գրում է Independent-ի վերլուծաբանը եզրափակելով։ Գրեթե կասկած չկա, որ պատմության վրա հիմնված այս գործը քաղաքական պայթուցի կուղերձ է պարունակում։ Եթե հայ ցեղասպանությունը ճանաչի Միացյալ Նահանգների դատարանի կողմից, ապա ամերիկյան կառավարության կողմից ճանաչումը լինելու է ընդամենը ժամանակի հարց։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային անդրադարձ մեր հարևան Վրաստանը համարվում է Անդրկովկասում եվրոպական ինտեգրման գործընթացների առաջատարը, այնուամենայնիվ Եվրոպան չի շտապում վիզաների պահանջից ազատել վրացիներին, ինչու՞։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի հանցավոր աշխարհը կարող է դառնալ այն հիմնական խոչընդոտը, որի պատճառով Եվրամիությունն այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմ չի սահմանի։ Գերմանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով այս մտավախությունները հատկապես ուժեղ են Անգելա Մերկելի հարազատ կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության, ինչպես նաև դրա դաշնակցի Բավարիայում իշխող քրիստոնյա սոցիալական միության շարքերում։ Վելտի տեղեկություններով անցած շաբաթավերջին Գերմանիայի խորհրդանու վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ դրմփակ քննարկում է կազմակերպել ասվել, որի ժամանակ ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը գերմանացի падգամավորներին Վրաստանում տիրող քրեացին իրավիճակի վիճակագրությունն է ներկայացրել, պնդելով, թե կազմակերպված հանցավորությունը Վրաստանի համար ազգային մակարդակի խնդրի է վերածվել։ Բացի այդ, գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ վրացական հանցավոր խմբերը շատ ակտիվ են նաև Եվրամիության նախ և առաջ Գերմանիայի տարածքում։ Այդ երկրի քրեական ոստիկանության տվյալներով 2015-ին Գերմանիայում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, որոնց մեծ մասի հեղինակները հենց վրացիներն են։ Գերմանիայում ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների մի զգալի մասը սերտ կապեր ունի հանցավոր խմբավորումների հետ, որևէ այլ երկրի քաղաքացիներ վրացիների հետ այս առումով մրցել չեն կարող, ըստ Շպիգելի Բունդեսթագում կայացած փակ քննարկման ժամանակ հայտարարել է իշխող կուսակցություն ներկայացնող падգամավոր Արմին Շուստերը։ Բնական է, որ Թբիլիսիում այս նոր զարգացումները մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում, առաջիններից մեկը Բեռլինից ստացվող տեղեկություններին արձագանքեց երկրի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։ Ես ցավում եմ, որ քաղաքական որոշումն ուշանում է, այնուհանդերձ մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված, չնայած նույնիսկ այն իրողությանը, որ այս փուլում մեր լծակները խիստ սահմանափակ են, այժմ որոշումը պետք է կայացնեն մեծ պետությունները, նշում էր Վրաստանի արդարադատության նախարարը։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման հեռանկարները 2-7 կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկեցին նաև Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Այս թեման առանցքային էր նաև Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի Ստրասբուրգ կատարած այցի ժամանակ, Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին դիմելով Վրաստանի նախագահը հայտարարում էր. Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցը չպետք է մոռացության մատնվի մյուս քննարկումների համատեքստում, դա ազնիվ չի լինի, դա կոտնահարյային հիմնական սկզբունքները, որոնց շուրջ մենք արդեն իսկ համաձայնության ենք եկել, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Բրյուսելում այս հարցը Վրաստանի նախագահը քննարկեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքից ևս պարզ է դառնում, որ Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմ շնորելու հարցում վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ։
Last December the European Commission confirmed.
Անցած դեկտեմբերին Եվրահանձնաժողովը հաստատեց, որ Վրաստանը կատարել է այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք անհրաժեշտ էին վերջնական դրական լուծման հասնելու համար։ Ես վստահ էի, որ դա արագորեն իրականացվեր։ Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենի գոտի ազատ մուտքի իրավունք տրամադրելու հարցն այժմ քննարկվում է Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, հայտարարում է Տուսկը։
By the Council and the European Parliament.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականների մեկնաբանները իշարս այլ թեմաների անդրադառնում են Ստեփանակերտում Հայկ Խանումյանին ծեցի ենթարկելու փաստին, տեսությունը կազմել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչ որ մարդկանց տհաս ուղեղներում դեռ ծխում է այն միտքը, որ որևէ հարց հնարավոր է լուծել ծեցի միջոցով, ամենակարճ ճանապարհը այդ մարդկանց դատելն է, նշում է Առավոտը։ Վերջերս համացանցում մի տեսագրություն էր հայտնվել, թե ինչպես է շունը հաչում սեփական պոչի վրա և փորձում որսալ։ Տեսագրությունն իսկապես ծիծաղելի էր և միլիոնավոր դիտումներ էր ապահովել, գրում է չորրորդ իշխանությունը զուգահեռելով, ճիշտ և ճիշտ Հայաստանի իշխանությունների կոռուպցիա և մենաշնորների դեմ պայքարի պես։ Այս դեպքում էլ է ամեն ինչ շատ ծիծաղելի և տեղի է ունենում միլիոնավոր մարդկանց աչքի առաջ։ Պաշտոնական աղբյուրների հրապարակած վիճակագրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում պատրաստի սննդամթերքի սպառումը այս տարվա առաջին 4 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է մոտ 14%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը եզրակացնելով. Պատրաստի սննդամթերքի սպառման այսպիսի անկման հիմնական երկու պատճառ կա. Առաջինը բնակչության գնողունակության նվազումն է, կամ ավելի պարզ ասած աղքատացումը, երկրորդ պատճառը բնակչության թվի նվազումն է, կամ արտագաղթի ծավալների աճը։ Հայոց աշխարհում պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես է կարողանում Սամվել Ալեքսանյանը համատեղել իր բոլոր բիզնեսները, ասել է. «Սամվել Ալեքսանյանը բացառիկ անձնավորություն է, ինքը շատ լավ է իր բիզնեսին տիրապետում, ճիշտ է, հիմա պատգամավոր է, բիզնեսով չի զբաղվում, բայց սեփական բիզնեսներ ունի, և ես ինքս ապշած եմ, թե ոնց է հասցնում այդքանը համատեղել»։ Առաջին լրատվականի փոխանցմամբ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանից առաջ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը ասել է. Մեջբերում եմ. Մենք համարում ենք, որ ԵԽԽՎ-ն ֆրոնտ է, ռազմաճակատային գիծ է, և ԵԽԽՎ պատվիրակները թերևս լավ գիտեն, թե ինչ է նշանակում այդ գծում կանգնել և ամեն վայրկյան, ամեն րոպե փորձել կասեցնել ամեն մի վտանգ, հարված, որ նուղված է Հայաստանին։ Մեջբերման ավարտ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ, այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։